Talde lana. Talde lana ezinbestekoa da. Ezinbestekoa egunerokoan helduen artean, baita gazteagoen artean ere. Baina benetan baldakigu elkarrekin lan egiten. Aurreko astean, EAEko ikasleak, Estatu Espainiarreko ikasle guztien artean, talde lanean okerrenetarikoa biela jakin genuen. Hori da pisak dioena. Naiz eta pisari bakarrik kaso egitea ez den egokia, garrantzitsua diren beste balore batzuk ez baitituzte baloratzen, emaitza hauek pentsarazi egin digute. Emaitza hauek jaso aurretik hezkuntzan ari garen asko gai horri buelta bat eman nahian ari ginen. Ikasleak eta gurasoak ere kexaka entzuten ditugu. Ikasleak diote arazoak izaten dituztela talde lanetan normalean. Askok ez omen dute haien zatia egiten. Hori dela eta beste batzuk egin behar izaten omen dute bakoitzari tokatzen zaien zatia eta lana egin ez duen ikaslearen lana. Badira ikasle batzuk besteen lanak egokiak ez direla pentsatzen dutenak eta lan guztia aldatzen dutenak besteen lana gutxi etxiz. Guraso berriz, haien seme alabek besteen zatiak ere egiten dituztela diote eta ikaragarrizko lan karga dutela eta askotan kirotxarra bestekideekin. Irakasle berriz zartika egiten dutela diogu, ez dutela taldean lan egin, eta kasu askotan bestek egin duten zatia irakurri ere ez dutela egiten. Batzutan letra ezberdinekin ere aurkezten dituzte lanak. Zatika lan egitea ordea ez da taldean lan egitea. Inorkezti ordea ikasle hauei talde lanean lan egiten erakutsi. Irakasleek izan beharko lukete talde lanean gidari, baina nork erakutsi dio irakasleari horretan. Irakasleak ere ez daude horretan trebatuta. Ostiralean, Bartzelonako Sadako eskola ezagutzeko aukera izan nuen. Bertako zuzendariak eskolaren funtzionamendua azaldu zigun eta gero, DBHB-ko bi ikasle etorri zitzaizkigun eskola erakustera. Ikasle horiek zuten komunikatzeko gaitasunarekin erabat harritu ginen. Helduak ziruiten. Ikasleak eskola nola lan egiten duten kontatu ziguten. Oso kontziente dira ikasprozesuaren inguruan. Oso barneratuta dute eta parte dira, bai hezkuntza sisteman, baita ikasketa prozesuan ere. Sadakon, gelak taldean lan egiteko egituratuta daude, eta ez irakasleari begira. Aprendizai kolaboratiboari ematen diote garrantzia, hezkuntza emozionala, soziala eta fisikoari, eta ikasleak komunitatean hartzen dute parte. Proiektuak eta haiek sortutako ekimenak eramaten dituzte aurrera. Ikasle bakoitzak rol bat hartzen du eta bakoitzaren ebaluazioan eta koebaluazioan hartzen dute parte. Askotan, gela batean bi irakasle daude. Bi gelek batera lan egiten dute. Ikasle asko dira, baina taldeka lanen adibidez ez du horrek axola. Ikasgaiak ez dira existitzen. Konpetentzia transbertsalak lantzen dituzte. Proiektu batean, mineralen inguruan lan egin dezakete, adibidez, ordenagailu erabiliz, informazio bildu eta ondoren testu idazterakoan kompetentzia linguistikoa erabili edo kompetentzia artistikoa erabiliz aurkez dezakete helburuen arabera. Eskolako txoku guztietan ikus zitezkeen ikasleak taldeka haien kasara lanean, irakaslearen berri gabe, harrigarria benetan. Oraindik zer ikasi badugu lakonturatu nintzen. Adibideetatik ikas dezakegu gurera moldatuz. Bada garaia gure eskoletara praktika onak ekartzeko, eta ikasleak ikaste prozesuaren kontzientzia ardezaten lan egiteko.